من صاحبت رو چیز به شماسته صاحبت چه بود و بکتر شاید شده چه سونم که بود با موسی عبدو آوارا بویدی با که بزرگ که بود سر رفاشه گرفتن که تو داشت رو میده با موسی مینور کاره دو بسنی نمینون دو بیچه ای اما این تاتی اشتنین تا دل راق سیست کنو دیکتور شدیش رو سرین کسن فقط ریدس فقط برای și dacă n-ai fost acestea, oricum, la multe slăbire și stile și vorbe, vă dați seama că fațenea minunii care mănâncă de oameni se satră și văd clar că lucrurile astea n-avea de unde să se ia atunci pe loc. Ce era o pustie, n-avea ca nimeni să lucrăm nicio pâine, n-avea nici transport special cu nu știu câte asimi și cu nu știu câți hai, că dacă trebuie să transporte acolo asta pâine, și au văzut și au știut și au văzut minunea. Pentru fațenea minunii, în general, era multă figurare, sensul bun al cuvântului și multă se ridicau mulți cu cuvinte, laude și cestire și în acel moment Mântuitorul pleca cu grăbire. Nu stătea acolo. Cu a plecat și data trecută, a plecat și acum și s-au dus pe Magdala. Și acolo au fost urmăriți de câțiva farisei și saduchei. Și aceștia, dezbasânea minuni, ei vin și zic, dă-ne semn din cer. Noi vrem semn din cer, ca să se credea. Ca și cum ar spune, închipuiți-vă mulțimile așa nenumărate, toată, nu se mai vrea unul. Nu se mai vrea unul. După atâtea minuni și ei totuși zic, bine, bine, că mulțime le-ai adus cu crucea, da, nouă, trebuie să ne zici, să semni în cer, nu ne cunoști. Noi nu suntem mulțumiți numai cu atât. Noi trebuie să semne cerești, nu semne asupra oameni, nu semne asupra îndrăstigirii, nu semne asupra dragostei față de oameni. Asta nu ne convinge. Și l-am spus că asta face pe Mântuitorul să fie atât de aspru cu ei. Am dat și alte exemple din Scripturi în care arătam că faptul că ții mai mult la... că nu ții la fratele tău, nu ții la... nu ai dragoste față de el, nu-ți face ca asupra lui să răspânge minunea și că prin el se arată minuni mari. Și tu vrei semne personale de tine din cer, numai ca să te convingă pe tine, speciale, așa? Așa asta... era văzut pe Mântuitorul ca un fel de idrenie și de sfârnare. O să vedeți de ce. Și am vorbit de la trecută mai mult despre asta. Deci apropiindu-se farisei în începutul capitolului 16, versetul 1. Și apropiindu-se farisei, saducheii și ispitindu-l, i-au cerut să le arate semn din cer. Iar el răspundând a zis, când se face seară, ziceți, mâine va fi timp frumos pentru că este cerul roșu. Știți că și până și la noi, la noi. Când soarele apune, așa ce nu fi roșu și cel puțin de unde sunt cei, zicea, da, va fi cel frumos, va fi cel frumos, nu. Iar dimineața zice, astăzi la frântună, pentru că cel este roșu, poți să mă râși. Și așa este, și noi știm semnele acestea. Că țarnicilor, poate celui știți să judecă, că semne vremurilor nu le puteți. De ce spune Dumnezeu lucrul acesta? Și ce legătura are dintr-o dată în cercul cerului să spune asta? Prima dată, în primul rând, le dă semn, le arată o, un chip al cerului pe care ei, cine știe ce semn din cerul acesta văzut? Ok, din cerul văzut. Și de ce răspunde de cer? În primul rând, pentru că ei vreau semn din cer și le vorbește și le dă un exemplu cu cer. Și le zice, când este cerul roșu, seara și apune soarele, voi ziceți, mâine este timp frumos. Iar când este dimineața, ce roșu poți să mă ziceți, mâine va fi, sau astăzi va fi timp urât, să tarnicilor. Și de ce zice așa? Zice, fața cerului știți sau deosebiți? Semnele cerului, semnele timpului acestuia, vizibil, cercător. Dar semnul, cum zice el, neamnic leam și adulter, cer, semn din cer, nu se va valorize cu semnul Iona și lăsându-i aplicat. Dar zice, fățarnicilor, fața cerului știți sau judecați, dar semnele vremurilor, nu puteți. De fapt, este la ce se referea. Că cu atâta ușurință, noi știm când e cerul așa, așa se va întâmpla, când e cerul așa, așa se va întâmpla astăzi. Zice, fața cerului știm cu atâta ușurință să o discernem, să știm. Dar semnele vremurilor, adică semnele vremurilor, în sensul vremea la care s-a ajuns în legătura lor dintre ei și Dumnezeu. Ce timp era în legătura lor cu Dumnezeu? Era timpul milostivirii, știți? Dumnezeu dă primul exemplu, ca și cum ar zice, acum, voi, semnele care le vedeți, sunt ca și cum ar fi cerul roșu, spre seară. Cașmar, cer roșu, ce înseamnă și eu dau semn de bunăvoință pentru voi. Eu am venit cu bunăvoință pentru voi, n-am dat semn de asprime, n-am dat semn de ploi, n-am dat semn de asprime, n-am dat semn de răutate, de pedeapsă, cum ar merita. Și am dat semn de bun, de bine și semne că... Cașmar zice, gândiți-vă așa, zice Mântuitorul, Cașmar zice, vedeți atâtea minuni, vedeți atâtea milostivire peste oameni pogorându-se și n-am cerut ceva deosebit în schimbul acestora. Pur și simplu am venit și am dat asupra oamenilor multă milostivire și am adus multă veste bună, săracilor îi se binevestește, neputincioșilor, puținilor cu sufletul, săracilor cu duhul, tuturor, tuturor, celor ce plâng, celor ce sunt închiși, celor ce nădăjduiesc la dreptate, celor tuturor îi se binevestește. Și zice, ca și cum el zice, de fapt, acestea sunt semne de bine, eu am venit acum cu binele, vreți semne din cer? Vreți semne ale asprimii? Deci semnele blânde cu care a venit Dumnezeu în lume nu vreți să le vedeți. A, repede vedeți, ieșiți să discerne semnele pe cer. Dar semnele blânde cu care Dumnezeu a venit în lume, nu, asta nu vă interesează și nu vă impresionează și nu puteți să le judecați și să le vedeți care sunt. Ei, nu veți avea semn din cer acum, dar veți avea mai târziu, semn din cer nu veți vedea. Decât acum în vremea vieții voastre semn din cer veți avea numai de la semnul Iona, atunci la învierea lui Hristos, dar despre aceasta o să vorbim mai târziu. Și ne spune ca și ne zice, veți avea semnul la sfârșitul veacurilor din cer, aspru, pentru că la sfârșitul veacurilor îi se spune foarte clar că se va vedea semn din cer și cerul este așa și Dumnezeu va veni de norii cerului și se va vedea semnul Fiului Omului pe cer. Și zice, fața amicilor, semnul acesta al blândeții nu-l puteți vedea și de aceea documentată exemplu cu mâini, deci vedeți că celui roșu seara și mâine va fi cer sănit, mâine va fi frumos, deci nu vedeți că a venit cu milostivire, bine, nu vedeți că a venit să vă aduc vinele, să vă aduc pacea, asta nu vedeți, dar vine, atunci veți vedea semnul Fiului Omului, semnul lui Iona și la sfârșit veți vedea semnul asprimii, vremea sfârșitului veacurilor și vremea judecății. Din cer veți primi semnul că a venit sfârșitul. Din cer veți primi semnul că s-a sfârșit printul și că a venit vremea. Și vor vedea, chiar dacă i-au murit. Ei vor vedea și ei, că vor învia și ei, știți? Vor învia și ei. La sunetul surmelor, toți vor învia și vor vedea aceste semne mari, dumnezeiești. Dar, pentru că n-au vrut să ia înseamnă semnul vândeții, semnul vremurilor bune în care Dumnezeu a venit pentru că pace, n-am vrut să judec lumea. N-am vrut să strig legea, n-am vrut să o împlinesc. N-a venit cu asprime, n-a venit cu biciul la noi, a venit cu blândețe, dar aceasta nu e interesat pe ei, ci vreau semne. Adică nu că nu e interesat, n-au vrut să se uite, n-au vrut să fie atenți, cum nu suntem nici noi, nu prea trăim. Nu suntem impresionați de asta. Ei, și ne spune, fățarnicilor și adulterilor, ne numește și așa, desfrânați. Veți vedea semnul la sfârșitul veacurilor, acela semn al asprimii. Când a venit judecată. Și dacă m-am încurcat de multe gândi și poate că înțelegeți. Dar foarte important era aceasta să înțelegem de ce Dumnezeu vorbește despre două semne pe cer, că fața cerului știți să deosebiți și ne dă două semne. Una că seara se face roșu, dumneavoastră ca doar zi va fi frumos și dimineața se face roșu și zicem că ziua aceea va fi urât. Și era tipul faptul că zice că seara se face cerul roșu, adică era semnul lui, că a venit să aducă lumină în lume și urma vremea aceasta care vom aștepta ca o noapte, ca un post, știți? Că Dumnezeu zice, zic apostolii, zic farisei, noi de ce ținem post și ucenicii lui alții în post, iar ucenicii tăi nu țin post? Le zice lui Hristos. Și Hristos zice, cum să țină fiii nunții post, dar după ce se va lua mirele de la ei, vor ține. Și s-a luat mirele de la ei și s-a luat mirele de la noi, văzut. Deci a fost vremea aceea de 30 de ani care Hristos a fost cu noi, vizibil, clar. Acum nu este, este nevăzut cu noi, dar nu mai este văzut și s-a luat mirele de la noi și într-un fel sau într-altul este așteptare. Biserica că, deși chimește încetat, deși l-are încetat în mijlocul ei, deși l-avem ca Sfânta Evaristie, noi totuși așteptăm de timp pe Hristos. Și zicem, vino Doamne Iisuse Hristoase, știți, Maranata. Îl așteptăm, este așteptarea neașteptată a creștinilor. Noi suntem în noaptea așa așteptării, de cu seară, de când s-a dat semn bun pentru noi. Foarte interesant este cuvântul acesta. Pentru cei ce au ascultat și au văzut cerul frumos și roșu de seară, semnul luminii, Hristos și lumina ce a dat el de bună vestire, pentru cei ce au ascultat acest semn, aceștia știu că a doua zi va fi prăstănit. Pentru aceea, a doua zi, începutul zilei a 8-a, sfârșitul veacurilor, va fi vreme de pace. Știți? Asta e interesant. Iar celor care n-au ascultat și n-au văzut semnul din cer, așa gândeți de cu seară, n-au luat seama la lumina aceasta fină pe care Dumnezeu și în același timp puternic a răsfânt-o în lume întreagă prin mântuirea asta, aceia vor primi, vor fi luate neașteptate. Ei nu știu de seara aceea. Nimeni habar n-au avut. Ei ca și nu a venit Hristos în lume. Pentru ei n-a venit Hristos, ei n-au văzut semnul frumuseții lui și a luminii lui de cu seara, de acum 2000 de ani. Nu l-au văzut. Și este ca și un Antichristos și vor primi doar semnul asprimii de la sfârșit. Zorile zilei a 8-a, începutul zilei a 8-a, credeți cerul dimineață cu somorâri, vremurile care ne spun tot mai mult că lucrurile se apropie de sfârșit, pământul cumva își încheie ale lui, toate acestea sunt semne ale sfârșitului, dar care ne tulbură și pentru cei care nu l-au urmat pe Hristos și nu l-au căutat pe El, sunt semne tulburătoare că știm că se sfârșește și vine cu plecata. Pentru aceștia vine vreme rea, cum zice. Vedeți numai cerul dimineață care arată că e posomorât și roșu, veți avea vreme rea. Și zice, vine vreme rea. Știți? Știți că pot să explic în cuvinte așa. Nu prea am eu o limbază ca să... Dar sper să înțelegeți. Înțelegeți? Asta, deci, în atâtea puține cuvinte, atâta adâncime este, mai ce după o flință, chestia asta așa, foarte ușor. Așa. Ce pitoresc era Hristos? Vedeți ce roșu, dar sau nu era numai atât. Era și pitoresc, putem zice. Dar nu era numai atât, era înțelesul ăsta foarte clar. Și le zice, n-ați vrut să vedeți semnul bun. Vedeți că zice seară. Deci n-a fost un semn de lumină, de aceea, fără putință de a nu vedea. Că Dumnezeu n-a forțat mintea și inima lor. El s-a arătat ca o înserare frumoasă, ca o lumină de seară. S-a arătat frumoasă, tainică, cum e lumina de seară. Dacă vrei să o vezi, o vezi, dacă nu, nu. Dacă tu ai stat cu ochii închiși, nu te forțează. Nu e lumina care să te forțeze. Dacă vrei, cum e lumina de sudură. Degeaba, stai cu ochii închiși, că tu vezi ceva, înțelegi? Nu te forțează. Nu te forțează Dumnezeu. Dar, zice, totuși vreți semn, n-ați vrut să vedeți toate aceste semne pe care le vedeți, dacă vreți să deschideți ochii. Ei, totuși, veți mai avea un semn, zice, pentru cei care nu cred. Veți mai avea un semn din cer aici, acum, în timpul vieții voastre. Și acest semn este semnul lui Iona. Semnul lui Iona, zice Hristos. Adică, să nu citim clar. Neam, vitrean și adulter, cere semn din cer. Semn și semn nu se va da lui decât semnul lui Iona și lăsându-i a plecat. Adică, n-ați văzut toate semnele pe care le-am dat eu, înserarea liniștită pe care vă arăt, lumina pe care vă arăt, pe care dacă luați în seamă, veți avea semn bun pentru veacul viitor, veți avea semn de pace, că mâine va fi cer senin, că împărăția care va veni cu cer senin pentru noi. Nu vreți să luați în seamă? Ei, atunci veți avea măcar semnul Iona. Și ce era semnul Iona? Ce s-a întâmplat la Iona? Iona a fugit de Dumnezeu, nu asta contează că n-ai se compară Hristos cu el, ci a fugit de Dumnezeu, s-a ascuns, n-a vrut să propovedească, n-a vrut și el ca un copil, cum credem și noi, de multe ori, că dacă fugim undeva departe, poate scăpăm de Dumnezeu, sau poate că nu mai băgăm să Dumnezeu, sau poate că uită Dumnezeu, sau poate că scăpăm de glasul conștiinței, sau poate că, nu ce să spun. Și a fugit și s-a suit pe o parabie care tocmai pleca din port, și a crezut el că așa scapă de Dumnezeu. Și a început o furtună foarte mare pe mare și așa a venit în mintea unui om de acolo de părare. A zis, hai să vedem cine, ce are Dumnezeu cu poate unul dintre zeii noștri, că ei vedeau mulți zei. Sau Dumnezeu cuiva din aceștia, îi supăra pe el și de aceea a venit un astfel de semn. Și să dăm la zarul să vedem care este ăla pe care îi supăra Dumnezeu. Și a vrut să ajung și a ieșit Iona, bineînțeles că. A ieșit Iona și a zis, slavă, ne pară, văd, trebuie să te aruncăm peste vorbe. Să scăpăm corabia, că tu ești de vină. Și Iona, săracul, care credea că scăpa de Dumnezeu și era ca... De fapt, a fost prins și l-a aruncat peste bord, vă dați seama, furtuna aia în care corabierii nu se sperie așa ușor de orice furtuniță. Foarte, o furtună mare, că adică valurile acoperea de multe ori corabia. Vă dați seama ce l-au aruncat și cu părerea de ei, l-au aruncat vieții de ei. Și după ce l-au aruncat în furtuna aceea, am mai văzut și un pește imens care a ieșit din valuri și l-a înghițit imens după ce l-au aruncat. Și au zis, Doamne, acesta chiar că Avea Dumnezeu și ce avea cu el sărăcă. Bine, au aflat la un corn de zi, ce sărăcă. Și repede l-a luat peștele și... Și tot a văzut, bă, frate, strâna cu Iona. Și, de fapt, Iona a stat în pântecele chitului aceluia, pește mare, imens, ca o balenă, 3 zile și 3 nopți, se citește prea, 3 zile și 3 nopți, și după aceea acela s-a aruncat cum se aruncă balenele pe țări și i-a dat drumul din pântecele lui, pe și a ieșit de acolo, și acolo, acolo în pântecele chitului s-a rugat Iona lui Dumnezeu și sunt sfârșite rugăciunea acelea de, care au rămas scrise de cum s-a rugat Iona Dumnezeu din pântecele chitului. Adică, poate că acea rugăciune ar trebui să citească toți, mai ales în necazul cel mare, când sunt pici de necazuri grele și nu știu cum să mai iasă în ele. Ce nădejde mai era pentru Ion? Ce putea să mai fie nădejde? Poate dacă era aruncat în vală și mai înota și el nădejdea că ajunge undeva, dar așa. Aștepta doar să rumege stomacul peștelui. Ce putea să aștepte altceva? Dar Dumnezeu așa a făcut că n-a pățit nimic și el acolo din pântecele chitului, pe când el nu știa că nu o să pățească nimic, s-a rugat. Cum nu s-a rugat, poate puțin s-a rugat în istoria lumii, cum s-a rugat Ion atunci și a întors inima spre Dumnezeu. Și pentru aceea l-a vărsat pe ei afară și s-a dat timp și vreme. Nu că Dumnezeu, că vrea, că nu vrea, că era, primea cuvântul lui să nu primea, tot îți pătea afară și bine, te-ai învățat acum. Nu. Probabil că dacă el nu se întorcea mintea spre Dumnezeu și nu credea pe cuvânt și nu se hotărea să-l slujească, nu mai vărsa pește la afară. Și el a ieșit afară după 3 zile și 3 nopți. Și acesta a fost semn mare pentru Iona și pentru toți cei care l-au crezut mai târziu despre Dumnezeu. Despre lucrarea lui Dumnezeu. Ei, și Dumnezeu zice, dar acest semn păcător și desfrânat, acest om, acest neam păcător și desfrânat, cere semn, nu va avea semn decât semnul lui Iona. Adică, așa și fiul omului, mai presus și mai dincolo de orice nădejde, după ce îl vor răstigni pe cruce, cum au făcut de la aruncat peste bord. Deci ce nădejde mai era, cum mai scapă omul ăla în milul cu mării, aruncat peste bord, nici o cumpărăție. Nu are nici nădejde. După ce l-au răstignit pe cruce și l-au închis după aceea și mormânt cu pece și au mai stat și soldații afară, ce, unde să mai iasă, cine să mai iasă de acolo? După ce l-au omorât, cum l-au omorât, după ce l-au străpuns, cum l-au străpuns, după toate acelea vopătăi, după tot ce, și nu se putea să mai fie viață pe trupul acela, l-au mai pus și în mormânt, l-au mai venit și în giulgiuri și l-au pus și pe cer la ușile mormântului. Acela era tipul chitului, știți? Deci, de 2 ori nu mai era nicio nădejde. L-a mâncat și peștele. Ce să mai fie nădejde? L-a mâncat și peștele. L-a mâncat și mormântul de Hristos. Dar semn nu vor avea decât semnul lui Iona. Și aici părinții zic, acesta, în primul rând, că s-a vestit tuturor. Cine a avut unul dintre evrei, s-au vestit amândouă variante. Aceea, acelea spuse de cei care păzeau și care fiind plătiți cu bani mulți, au spus să zică că a fost furat trupul, că nu știu ce. Dar și vestea pe care o dădeau creștinii peste tot și minunile care se arătau prin mâinile creștinilor, peste tot, din acei puțini creștini care au rămas, că Hristos, de fapt, a înviat. Și s-a dus vestea asta peste tot. Deci va fi un semn pentru ei, semn din cer. Deci, de unde vine învierea? De unde vine ridicarea din morți? Decât din cer. Nu e din cer semnul acesta. Dar părinții zic că nu numai acesta a fost semnul din cer, din patimile și moarte și învierea Mântuitorului. Semnul din cer care li se va arăta lor, de care zice Hristos, ziceau părinții, este și faptul întunecării soarelui, este și faptul crăpării pietrelor, este și faptul deschiderii mormintelor, este și faptul ruperii din mijloc a catapetezmei templului. Deci ei se poteau că toate acestea sunt socotite ca semne din cer, mai ales că acestea se asemănau cu semnele pe care le primeau din cer evrei atunci când erau la ieșirea din Egipt, când Dumnezeu făcea cu ei semne mari, adică întunecarea soarelui de pildă, asta și le-au ei de obicei. Asta vreau să vadă, să oprească soarele, ori să oprească, ori să întunece, ori să fie ceva așa foarte clar. Totdeauna oamenii au fost foarte, foarte captivați de, nu știu dacă foarte captivați, poate că fără foarte medie, captivați de soare, de puterea lui, de măreția lui, de faptul că nu poate fi oprit de nimic. Deci au și făcut zeu, l-au socotit zeu, egiptenii și alte popoare. Și atunci, semnele pe care, asta era și un semn al, nu știu cum să zic, faptul că ei erau semn din cer, arătau vechile reminiscențe păgâne ale evreilor. Erau semn din cer. Erau, acolo Dumnezeu a făcut aceste semne mari, nu pentru că era nevoie să facă neapărat semne din cer, ci pentru că, în general, de exemplu, cum erau egiptenii care cinsteau soarele ca pe ceva, soarele era zeu suprem, ra, și a se întuneca soarele 3 zile și 3 nopți, cum s-a întunecat la ei, la evrei, la egipteni, iar peste evrei să rămână soarele, adică la niște pereți de lumină și de întuneric. La evrei unde locuiau era lumină și la egipteni era întuneric. aceasta era ceva, era ca și cum zeul lor suprem era neputincios în fața zeului evreilor, cum îi numeau ei zeul, Dumnezeul evreilor. Era, deci Dumnezeu a făcut acest semn pentru egipteni special, nu pentru că era nevoit să facă semne din cer, că era, altfel nu era prezut sau, nu, și ca să smerească pe, pe egipteni și toată închinarea lor la zeul Ra, la zeul soarelui. Pentru așa stă în Dumnezeu. Dar ei au fost impresionați, zice, chestia asta. Și asta, cumva, a fost impresionat, dar cumva, sigur, se simte cumva în dorința lor de a avea semn din cer și influența veche păgână din Egipt, din Asiria, de când au fost ei duși în robie, unde erau închinările la soare, erau frecvente, erau temple închinate soarelui. Și probabil că și vrea să facă, era ceva, era foarte, cum să zic, prinși așa de chestia asta, soare, că este soare, se mișcă soare. Era ceva incredibil să oprească soare, era ceva incredibil să se întunece soare, care părea de neclintit, cum pare și agungul, care părea de neoprit, cum pare și acum, cum pare că el umblă de cer și nimeni nu vadă prin ce poate lucrească pe el. Și atunci aici semn din cer. Dar asta se dea în primul rând. Și Dumnezeu le-a arătat și le-a zis, bine, îi se va da semn din cer. Dar numai semnul lui Iona. Și în semnul lui Iona, când zice semnul lui Iona, se referă și la înviere, și la moartea și învierea sa, dar și la întunecarea soarelui și la toate celelalte care au fost. Și zice, neam, viclean și adulter. De ce? Viclean și adulter. Viclean, cum am spus și dețile trecute, pentru că vede semnele acestea toate, nu vrea să le bagi în seamă, el cele alte semne, e ca și un copil mic care zice, nu, tu nu mă iubești. Și tu îi faci tot felul de lucruri bune și duci, și duci la carusel și că nu știu unde, și porți. Nu, ce poți face de copil să te gândești că îl iubești? Și așa, și el zice, tot nu cred. Dacă îmi iei și o înghetat bordo cu nu știu ce din jos, îi poate să cred. Adică, a priorit de mine, jumecherie, simți că o faci numai așa, ca să te ispitească, să te vadă. Credeți că dacă făcea semn atunci din cer, credeau? Nici așa nu credeau. Nici acolo nu. Și Dumnezeu îi spune, neam viclean, înțelegeți, la viclenie, de fapt, în tot ce. Ei, de fapt, nu vreau să renunță la felul lor, la așezarea lor, la liniștea lor, la faptul că erau învățători în poporul evreu, faptul că lumea e cinstia, cine vine, cine e ăsta cu flavul ăsta care vine nouă să ne ia tot, pâinea, slava, cinstia, tot, nu ne interesează omul așa, să plece de la noi. Nu contează că face minuni, nu contează că, o dovedește clar, toată așezarea lor fac de minunile lui Hristos. Faptul că viața e Lazar, era nimic aproape. Că tot poporul știa că viață, că putea, că pe 4 zile murise. Deci nu erau vorbă, erau... Și ziceau să-l muri și pe lângă. Că uite, prea mulți cred în el. Și nu-i interesa că a fost așa sau nu a fost așa. Să-l muri și pe el, dar și pe lângă să-l muri. Deci asta era treaba lor. Nu-i interesau adevărul. Ei vreau să-și susțină interesele lor. Închideau ochii, vreau să nu se gândească la lucrurile astea. Nu vreau să se gândească. Vreau să-și rezolvă problema. Și de aceea Dumnezeu numește viclen, pentru că e și această cerere, să ne dai semn din cer, era o viclenie, de fapt, n-ar fi crezut nici așa. Dumnezeu pare așa de ascult și de aceea din prima le spun un cuvânt foarte greu. La, când auzim și când zicem, mai ce frumos și picăreți, dar de fapt e un cuvânt foarte greu. Fata cerului, știți să deosebi, știți să vede semnele cerului. Și le zice, cum a spus, că dacă luați seama la minunile acestea ce le-am făcut acum și la ceea ce am blândețea faptelor lui Dumnezeu acum cu voi, veți vedea cerul senin al împărăției cerurilor dincolo dimineața, în începutul dimineței zilea 8-a, că de-aia și zice, seara și dimineața, cum erau seara. Urma o noapte întreagă de osteneală a omului și de așteptare lui Hristos. Noi suntem în noaptea aceasta, dar o noapte strălucitoare. O noapte în care pe noi Hristos nu ne-a părăsit, e mijlocul nostru. Cei care cred și au crezut minunile lui Hristos de atunci și lucrările și cuvintelor lui, așteptarea aceasta este de acum cumva răzbătută, întunericul acesta este răzbătut parte de luminile dimineții cele și va să fie care de acum se vede și se vestește o zi luminoasă, o zi pe care o așteptăm cu bucurie. Și cum vă ziceam, zicem, vino Doamne Iisuse Hristoase. Iar cei ce nu cred acelea și n-au crezut și stau împotrivă din viclenie și aceea așteaptă zi întunecoasă. Asta se referea și de aceea din prima ia astru Dumnezeu. Și după aceea, de ce le zice adulter? Nu se referă neapărat la despre noi. Acum s-a apucat Hristos cum suntem noi oameni. Știți, cineva îți intră în vorbă și nu te lasă în pace și ți-a pus să-i amintești toate prostiei și le-a făcut el din copilărie. La asta te-ai știu eu, hoț și nu știu ce. Deci ce legătură are hoț? Că el ți-a spus că nu-mi dai și mie, nu știu ce, s-a adus și la mine acasă să... și te-a deranjat cu ceva și tu zici, mai las-mă în pace, mai ideea și eu le hot fizneche. Știți, Hristos nu spune vorbe de felul ăsta, că a fost deranjat și acum l-a aruncat câteva în obrăză așa. I-a lăsat-mă în pace, nu credeți în mine? Nu este vorba de asta, e vorba că spune două adevăruri mari despre ei atunci. Tot vindecătoarea ar fi trebuit să fie și acest adevărul dacă ei luau în seamă. Nu era numai așa niște palme în obraz, că na, ține să vă dau, să vă dau câteva. Și nu contează, ei răsplată pentru ceea ce s-a făcut. Nu. Erau poate singurele șanse, dacă cineva se pătrundea la inimă dintre ei, să se poată întoarce și așa, să li se dea pe față toată urâciunea lor. Și le spune adulter, ce înseamnă adulter? Adulter înseamnă că tu ești căsătorit și trăiești în sunare în afară căsătoriei. La asta se referă. Și, de fapt, de ce acuză pe evrei? Voi sunteți uniți cu Dumnezeu, Dumnezeu a făcut poporul său, Dumnezeu v-a învățat toate și voi, prin ceea ce șereți, prin tot ce arătați, arătați de fapt că voi nu sunteți ținuți de lege în Duhul ei. Voi nu îl țineți pe Dumnezeu și adevărat. Voi căutați semne din cer, cum știți, parcă le vădește ispita cea veche egipteană în care încă locuiau. Vreau să le din cer asemenea evreilor, asemenea egiptenilor. Deci, aceste vechi, nu știu cum să vă spun, ispite ale neamurilor pe care Domnul au fost, care i-a învățat, cum știți, să vă întâmpliți așa. Trece vă sunteți căsătoriți și tu și totul tău sau funția ta te duci undeva și stai o vreme la cineva, că ți se vorbește casa, să spunem. Și lași mești pe acolo și te duci undeva acasă la cineva, să stai. Așa să vă întâmpliți că au fost evrei în Egipt sau au fost evrei în Asiria, duși în robie. Așa se numit, în robie, dar și-o luăm așa, interesul ăsta. Și-o lăsat casa și toate. Ești acolo, doamna care e acolo, te cheamă la casa și zice, tot de fapt știi că soția ta nu te iubește, dar nu te merită. Deci încă soția e tipul lui Dumnezeu, pentru că sau soțul, deci încă soțul. Și sau soția, oricare, e tipul lui Dumnezeu și omul de acolo îți bagă tot felul de fitile, nu nimeni așa știți. A văzut eu când nu știu ce făceam, l-am văzut eu când nu știu cum, nu știu cineva, nu știu ce. Și îți bagă nimeni toate aceste îndoieli și tu pleci când te întorci acasă, te întorci așa îndoit și rece așa. Cu gândul că mai e sigur, m-a așezat cumva, ceva a fost. Ceva din toată vorba aceea și din tot felul de a fi acelor oameni la care ai fost, se separă în inima ta și într-un fel sau într-altul, sau poate chiar ajungi și tu să umbli cu ochii după altcineva și așa pentru că oricum celălalt m-a lăsat, am apărățit, să știu eu cum e el sau cum e ea. E acesta se numește într-un fel sau într-altul adulter, într-o anumită măsură. Evrei, fiar făcuseră asta. Deci, prin ceea ce Dumnezeu îi ce-a arătat, mai, ca și mai aici, a zis legea cea veche, nu l-a subit pe Dumnezeu, a căutat mai degrabă la vânzările și regile și religiile și zeii neamurilor străine, pe care i-a scăzut mai degrabă și pe care l-a sentinat mai cu ușurință și știți, dacă știți istoria Vechiului Testament, au fost perioade lungi în care de-abia îmi întorcea câte un rege, de-abia îmi întorcea la credința și adevărat. Perioade lungi de idolatrie, care se ridicau temple la Astarte prin tot Israelul, în care se adunau și erau proroși lui Baal, sute și sute al lui Dumnezeu unul, dacă mai rămânea. Și acestea erau perioade lungi, până la sute de ani în care poporul evreu s-a închinat pur și simplu zeilor străini, nu-i Dumnezeu. Până și Solomon a ajuns să facă asta, care a cinstit ca de cei mai mari zei, de cei mai mari, iertați-mă, regi. Și el a ajuns să se închine altor zei străini. Deci Dumnezeu că zice asta, nu zice așa. Deci ei ajunseseră să-l, de exemplu, pentru ei Dumnezeu a pus altă lege. Pe ei îi conducea direct prin judecător, prin alte rânduieli, prin proroci, în primul rând. Îi conducea prin proroci pe evrei. Le vorbea prin proroci. Am spus să faceți așa, m-a vorbit din Moise. M-a vorbit pe din alți proroci. Și ei au zis, nu mai vrem să ne vorbești prin proroci, nici prin judecători. Vrem să avem și noi rege, ca tot popor, față toate popoarele din jur. Și Dumnezeu s-a opus. Ei erau altceva, aveau altă rânduială și ei n-au vrut. Vrem și noi rege. Pentru că le plăcea cum sunt ceilalți din jur, aveau regii, se închinau, aveau și un rege aici, un tron, Dumnezeu cu mare greutate în gâbii aceasta, ca pe o îngăduință. Dar credeți că dacă acestea s-au strecurat în inima lor, chestia asta exterioară, regi, pași din jurul lor, toată rânduiala și nu știu ce cum s-au strecurat și s-au ispitit la popoare din jur, că așa sunt aceia și au acceptat mai cu grăbire asta și au scălcat cuvântul lui Dumnezeu și nu au vrut să-l asculte. Credeți că numai asta? Credeți că toată închinarea la idoli, de care vă spun, nu s-a strecurat, dar înțelegerea greșită a legii, formală, înțelegerea neduhovnicească a legii și a lui Dumnezeu, toată plângerea lui Dumnezeu, credeți că aceea nu s-a strecurat? S-a strecurat. Ce însemnau toate acestea? Adulter, adică ai părăsit pe Dumnezeu tău cel adevărat, nu l-ai cinstit cum se cuvine, nu l-ai iubit cum se cuvine și ai iubit mai mult, te-ai iubit de tine mai mult, te-ai iubit imaginea ta, ai iubit imaginea altă, alt zei, alte rânduieri, alte popoare cu rânduielile lor decât pe Dumnezeu tău și îngeala care s-a pus el. Deci Dumnezeu când a spus cuvântul adulter, ne-am ridat și adulter, lasă se referea. Nu se referea că nici voi sunt unii care ați făcut adulter. Nu lasă se referea. Se referea la păcătuirea cu inima între poporului care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și nu mai avea pe Dumnezeu pe ce loc al sufletului lor, ci avea altă. Legea, rânduierile, orice altceva. Slava și cinstea pe care o năbăteau să aibă și ei ca și alte popoare, zeii pe care cinstau alte popoare și pe care vreau și ei să aibă și zei. Numai 40 de zile s-a dus Moise în munte să vrească cu Dumnezeu și așa și-a făcut zeu. Înțelegeți? Deci, dar ca să, și-a făcut vițel de aur la care se întine. Dacă se facă asta, păi credeți că nu aveau în inima lor, dinainte, pornirea asta și gândul ăsta. Nu era... Cum se numește un om care... Numai că nu se iubește ocazia să se desfrâneze, dar el... Desfrânat, se numește. Numai că nu-i se oferă. Știți, dar dacă s-ar oferi, imediat ar fi. Ei, Dumnezeu la asta se referă numai că la evrei, nu numai că... Nu că ei lor nu îi se opera ocazia, dar ei chiar au și căzut de multe ori, au făcut multe, au adulter, au pus de multe ori lucrul ăsta, nu așa. Deci nu era vorba oare care a aruncat pe Dumnezeu, așa că s-a mâniat pe ei și a zis, adulterinilor, făcătoșilor. Nu, era chiar un adevăr mare. Și zice, adică, ia gândiți-vă acum altfel, ești căsătorit, îl ierți pe 7 ori. Dar nu știu câte ori, când i-a iertat Dumnezeu poporul evreu și l-a iertat de multe ori, S-a întors din nou la Dumnezeu, a zis, Doamne, iartă-mi că noi ce-am necazat la scălor repede, Doamne, te rog, ajută-ne. Uitau pe zei. Cum iară le era bine, iară făceau templi, iară duceau de la Zitras, iar Siria, din Egipt, o frumos, zei, tot felul de nu știu ce. Cum venea necazul, iară, Doamne, te rog. Și... Deci după ce face toate astea Dumnezeu și ia de atâtea ori și face din nou face legământ cu ei și din nou rămâne cu ei în continuare. Îi zic, dar acum avem să ne ai semna de dragoste în care din cer așa să vedem. Nu știu dacă mă iubești poate vreau, Doamne. Mi-a răs, zică, tu care le umbli în brambura, tu vii să-mi cer mie semn de iubire, măi. Asta era durerea Dumnezeu când zice, n-am vii ca niște sunată, adică veni să-mi cere semn din cer, ale dragostei lui Dumnezeu pentru voi, că arătă-te. Ca și cum soțul tău, după ce el de 7 ori vine, da, după toți care se vede de dragostea ta, dau la palme. Nu așa vine să faci? Cum tu care umbli cele lor, care faci aceste prostile, vii tu să cere asta acum? Că eu, de fapt, poate am plecat și am luat și că nu eram sigur de dragostea ta. Deci mereți tot timpul semna de dragoste, de cer, așa direct, mereți de sus, poate să văd. N-ai zice, Dicleanule, nu crezi. Și dacă s-aș arăta toată ziua, dacă aș face tot felul de gesturi, tot n-ai crede și tot ai zice. De fapt, poate că nu mai vezi chiar așa. Și tot ai zice să mai cazul altul și mai cazul de 2 ori, de 7 ori. N-ai zice, Dicleanule și adulterule. Zice, așa zice Dumnezeu. Dar zice că e nevoie să zică ca să-i trezească, nu zice că... N-am mai putut să o zic. V-am zis-o. Nu face Dumnezeu așa. O face pentru că era nevoie, că nu se mai poate vorba bună, că nu se mai poate nici cum altcumva, trebuie să vii și mai clar pe om ca să-l trezești. Și încă zice frumos, ne-am zis, ne-am și adulter. Putea să nu se oprească, putea să zică 10, 100 de apelative. Și avea toată dreptate. Întrebare, ce vreau aveți despre apocatastază? E chiar așa o utopie? Poate procedea Dumnezeu cu unii, ca și cu Iona, o șansă extremă pentru mântuire. Da, și procedează neîncetat. Știți că vă ziceam azi dimineață de surlele cu care ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu cu surle blânde, surla conștiinței care pe tot strigă, pe tot cheamă, pe tot te așteaptă, îți dă timp. stăteam sub la două, tot lângă, a dat lui Dumnezeu în Evanghelie, în tradiție, în rânduieli, propunerea bisericii, a bunicii, a mămicii, a tăticului, a... care vine și el și spune, măi, dar Dumnezeu zice, să nu faci aia și nu faci aia, cum faci tu asta? Te ajută și aceea, și aceea e tot surlă blândă, deci nu te cheamă cu astfel. Și dacă unul ascultă, începe cu surlele noastre și începe surlele, surla a treia, a sprinii, prima a sprinii, care este aceea din necazul vieții, tot așa de rămân. Necazul, suferință, dureri, neputințe, slăbiciuni, nu știu ce, 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 ce. Și a patra vine cu surla prin necazul de moarte, de care vă ziceam astăzi, care ne duce până în pragul morții și de multe ori acolo sunt ori mulți, dar mai este surla prin necazurile sau prin lucrările mai presus de fire, ziceau, zicea Părintele Asenie, inspirându-se din Scriptură, nu cea din capul lui. Deci prin necazurile sau prin lucrările de Dumnezeu mai presus de fire, adică vise, vedenii, frici înspăimântătoare, arătări, minuni care se întâmplă în viață, minuni, minuni bune, că nu trebuie să fie neapărat înspăimântătoare, minuni. Aceea sunt surla cincea, pe cheamă Dumnezeu, adică când îi se întâmplă minuni, noi întotdeauna zicem, ei, sunt vrednici, mari, nu știu ce este. Deci s-ar putea să fie glasul surlei a cincea cu care te cheamă Dumnezeu, adică încearcă și pe lucruri mai presus de fire, îți arată minuni. Adică tu erai o pramatie care nu te rugai și ce niște lucruri aberante lui Dumnezeu, se împlinesc, se împlinesc, ceea ce nu mai ne dăzbuie nici cum. Și zici, măi, dar mare sunt eu și uite ce. Nu e adevărat. A sunat surla a cincea. Adică, încearcă să zic și prin surla a cincea să te aducă spre el. Adică face minuni cu tine, face lucruri dumnezeiești, dar nu poți să zici, măi, aia, mă, că... Și știm ce acolo, să le amestecăm în așa fel, putem ce nu așa și că... Am o întâmplare. N-a fost chiar Dumnezeu, deși tu știe că a fost Dumnezeu și m-a scos din ispite și necat. Dar aceste minuni și lucrări ale Dumnezeu cu tine clare și vii, acestea sunt surla cincea. Deci cum a făcut cu Iona, poate nu în felul ăla, dar în alte tipuri, te duce până în pragul morții, te duce în fața unor accidente și te scapă de situații minunate. Nu, nici nu-ți puteai te imagina că se poate să scapă, nu? Te scapă. Te izbăvește și pentru tine e clar o minune, că Dumnezeu te-a izbăvit. Acestea sunt glasul surorile a cincea și se așteptă multe prin asta. Nu spre prin asta, nu e așa, așa de rar, numai Iona, nu numai Iona. Mulți, în alte tipuri și în alte moduri. Deci, ce părere să am despre asta de stază? Că o acceptare, ce înseamnă apucă de stază? Apucă de stază înseamnă teoria aceea greșită că nu va rămâne nimeni în iad și toți vor merge în rai până la urmă. Greșită de ce? Pentru că aceasta suprimă libertatea. Înseamnă că nu este libertate. Înseamnă că vrei, nu vrei, fiule, hai. Dar hai. Dar omul dacă nu vrea și dacă nu are liber, rău, liber rămâne în el. Dar aici e mult de spus, nu. Asta suprimă libertatea și o suprimă chipul lui Dumnezeu. Giuntul de la părinia este că adevărat giuntul care a fost mășurat Hristos nu ar trebui să fie fășit de pânză în cazul, ca în cazul lui Lazar. Nu. Era multe moduri de a fășura un trup și poate fi, dar avem îndoieli foarte mari pentru că știm foarte clar cum zice Ioan Evanghelist și ceilalți apostoli, iar marama care pusese pe cap în strâns era fășurat de parte deosebit. Adică clar, erau două bucăți de pânză, una care a fășurat trupul și una care a fășurat capul. Și aici nici nu se pune problema de așa ceva, pentru că tot trupul de sus până jos, într-o singură bucată, nu știu ce să zic. Unii zic, da, poate că o maramă mare a conjurat tot trupul și capul, și după aceea cu maramă micuță, conjurai și capul. Și poate că așa, dar nu. Lucrurile se spun foarte clar, că iar marama care a conjurat așa în jurul capului, era pusă deosebit alături, zice Ioan Evanghelistul. Înfăturat, frumos, așa, de alături și des. Ori aici nu se poate vorbi deloc despre așa ceva. E parte nouă de așa ceva. Ce
se întâmplă la biserica în Moldova, unde din era mare, se pune icoana Mântuitorului făcut după Gheorghe de la Cătării.
Da, asta nu știu. Nu știu ce oameni ești. Parcă avem nevoie de minuni, din semne din cer. Avem nevoie de niște chestii ca să credeți. Da, vezi, Doamne, ca și mai zice preotul aduce repede chestia aia, ca și mai hai să zumăi. Avem și eu niște mici lui, dar uite acum că tot s-a dovedit. Eu să vedeți, măi, frate, nu mai să... Nu, deci nu avem nevoie de așa ceva ca să crezi. Nu e nevoie de așa ceva. Tu crezi fericit ceea ce n-au văzut și au crezut. Tu crezi pentru că Dumnezeu a lucrat tainic în inimă așa multora și lucrează neîncetat și e viu acolo și simți lucrător și pe aceea îl simți lucrător în viața ta, clar. și îți ascultă rugăciunile și la uși le înțelegi că nu ți le ascultă de ce nu ți le ascultă și toate acestea le vezi și le lucrează în viața ta Dumnezeu și pătrunde cuvintele adevărului Dumnezeu, pătrunde inima ta și te cuceresc și te înțelegi că acestea sunt adevărul și nu poate fi altul. Și așa crezi, nu că minunile sunt pentru oamenii, pentru cei slavi în credință, să știți, minunile sunt pentru cei slavi în credință, nu sunt pentru cei care dintre creștini. Ideea mai stau așa undeva în margine, cei chemați așa care au fi, au fi, dar dacă o fi, dar dacă nu o fi. Și atunci sunt tot felul de minuni, dar pentru cei oameni spoliți nu sunt minuni. Ei nu au nevoie de minuni, că nu sunt minuni. Poate fi și așa, dar nu caută minuni și nu interesează lucrurile astea. Nu au nevoie să ținești. Dacă vor lumina, deci care există, există. Poate să ne coboare, dar tot există, înțelegeți? Nu asta ne ține pe noi credință. Poate să-mi dovedească, nu știu cine, că ce și lucruri, că nu mă interesează. Poate să-mi cineva să zică, dar știi că nu știu ce moaște care se ține multă lume, că nu cred că sunt moaștele alea, că nu știu ce, că au fost roate, că au fost aduse, că au fost duse, că au fost aduse și să-mi dovedească la acolo scris că s-ar putea totuși, să nu vină moaștele alea, nu știu care. Dar nu mă interesează, nu asta este credința mea. Poate să fie tot felul de nebunii, de întoarcerea lucrurilor, să fie cu tot felul de greșeli, uneori, undeva. Dar asta nu mă interesează. Și eu nu cred în Hristos și nu pentru... și Dostoievski ajunge la limita absolută cuvântul ăsta și zice, dacă vine cineva și-mi dovedește matematic, logic, logic, că adevărul este altul și nu știu ce, și nu, eu rămân cu Hristos. Eu cred mai degrabă în Hristos decât logic și matematic și tot ce... Adică atât de putere. Aici ar voi un minte așa, așa mult, așa să-l zice, dar cum, Domnule? Asta e o opacitate, o fluiditate, un habon de lungă, de limbă. Nu e adevărat. El vrea să spună din asta că am văzut realități și lucrări al Dumnezeu tainice care poate să-mi dovedească... știți ce zice Dostoievski aici? Exact ce zice Sfântul Apostol Pavel în un loc când zice, noi nu credem în ceea ce vedem. Ne credem în ceea ce nu o vedem și care este netrecător, nu credem în ceea ce vedem și este trecător, zice el. Adică, eu nu mai iau după lumea aceasta și pe veacul acesta și zic, numai ăsta ce se văd aici, adică el a văzut o realitate care nevăzută de ochii trupești și le-a cunoscut și le-a trăit și le-a lucrat încât aș le crede în sutim mai mult decât orice din lumea asta. Poate, în toată lumea pe dos, el știa adevărul acelea mari pe care le-a văzut. Așa și aici. Poate să vrească logic în toate felurile și în toate formele. Dostoievski văzuse adevărul ăsta atât de puternic în inima lui, atât de clar și real. De exemplu, la Optina, unul dintre scriitorii care mergeau acolo, Leontie, sau nu știu cine dintre ei, întreabă de Dostoievski, că mergeau mulți scriitori, se spovedeau la Sfântul Ambrozie. Era un ferment, așa întregi, Rusia, acolo, la Optina. Și l-a întrebat pe Dostoievski, cum te crezi? Cum de crezi lui Dumnezeu? Cum de vii aici să te povedești așa? Și a zis, cum să nu crede că am văzut raiul? L-am văzut la propriu, zicea. L-am văzut, înțelegeți? Dar nu te-a spune lucrurile astea din cărți, nu se laudă pe el. L-a văzut. I-a văzut lumea aceea pe care nădăjduim să ajungem să o moștenim. L-a văzut. Înțelegeți acum, în funcție de ce a spus iar acolo la Optina cuvântul acesta, că dacă vine cineva să-mi dovedească, adică realitatea și frumusețea și adevărul și l-a văzut el acolo, puterea adevărului acela este atât de mare încât poți să-l dovedească ce a scris, că nu știu ce, că știi ce e X de 10 egal 0, deci nu, există. Este greu, frate. Eu tot cred că am văzut lucrurile, le știu, adică nu e așa, le cunosc. Cred mai mult în așa lume pe care am văzut-o și realitatea ei decât în neminice acestea. Biblioteca este deschisă. Nu știu, poate fi, cum am spus, poate fi și atunci, poate fi cum am zis, deci un Giurgiu care se acoperă tot omul, pe tot trupul Hristos și după aceea o maramă separată de stat, se poate și așa, dar nu m-a interesat prea mult, adică nu știu dacă trebuie să stăm disperați și să sărim ca arși când cineva zice, da, cred că totuși nu e Giurgiu. Cum trebuie să zici, Domnule, așa ceva? E mai jignit în credința mea. Adică, dintr-o dată, parcă se atinge de fondul credinței tale. O să fie așa. Nu știu. Dacă se va dovedi că da, bine, mă bucur, mare lucru. Dacă se va dovedi că nu, mă bucur, mare lucru. Adică, nu am probleme în credința asta. Da, poate fi, poate fi. Să dea din să zic. Da, dar nu vor crede. Nu vor crede, frate. Când zice când zice Avram, chiar de v-am via cineva, nu vor crede. Credeți-mă. Îi zice bogatul, spune-i la Lazar să meargă, le spune și lor și nu știu ce și zice. Le ajunge legea și prorocii, ca și cum ar zice, dacă ei nu cred, în inima lor nu răzbate legea și prorocii și toată învățătura dumnezeiască, care cumva cu tremură inima și spune adevărurile veșnice, și pe care, dacă ești atent și le ascult, nu se poate să nu te, să nu rămâi mult înaintea lor să spui, dacă spune adevărul. Dacă de acestea nu cred, înseamnă că sunt vicleni și nici cele mari nu le vor crede. Asta e înțeles cumva. Adică, chiar de va învia cineva, tot nu vor crede. Și de fapt, Avram, acolo, prorocea că Iisus va învia, dar nu vor crede. Deci, li se va da semnul lor, mare. Li s-a dat legea și prorocii care vor lua toate de Hristos, n-au crezut, n-au crezut. Ești tot alt Mesia, altfel, nu pot spune Isaia, nu pot spune, nu chipul roului, chipul celui care este bajocorit, lovit, cel ce poartă durerile noastre, pot spune Isaia foarte clar, e proprie Evanghelia, acolo se vorbește aproape de chipul lui Hristos din Vechiul Testament. Asta n-au crezut, legea și prorocii, n-au crezut legea și prorocii, și nici semnul lui Iona, adică învierea lui Iisus, tot nu au crezut-o. Exact cum a zis Avram. Și dacă va via din morți cineva, nu vor crede. Așa și aici. Poate să vedească să zică, a, da, poate că a fost un om venit odată din Negru Negru și chiar a murit acolo și nu știu ce, și a fost tinerea, da, și ce. Sau poate chiar a fost Hristos. Ei, și ce? Sau mai este deosebit. Adică atâta tot să zică și nu știu. Da, dar e bine, oricum să se studieze, să se facă tot ce e de făcut, dar nu cred că din asta se va întoarce cineva. Unii se vor mai întrebura, au zis și, interesant, foarte interesant, da, atâta. Biblioteca este deschisă după discuții pentru cei care vor să împrumute cărți. Așa, altă întrebare. Cum freneau femeile rănăsiți la mormânt a treia zi știind că mormântul este sigilat și trupul ar fi trebuit să intre în putrefacție? Era această o tradiție? Dar nu contează. Ele știau că ele sunt singurele apropiate de Hristos, că cine altcineva, ei cumva pe Cernicodii și pe Iosif știa totuși mai străini, aceia nu au fost pe tine, n-au fost acolo cu Hristos, n-au fost pretutinde. Cine erau aceștia? Iosif Sărăcuș era un ucenic ascuns al lui Hristos, dar a avut marea putere și bănească și de influență să facă cerul liquidat pe Hristos pe cruce. Și atunci ei au putut să meargă acolo să se ocupe de Hristos și Nicodim, care era în Sinedriu și avea anumită prestanță și putea să ceară și să facă ce fără să fie frică că va fi arestat. Și atunci ei s-au dus acolo, sau era, oricum era frică, dar au trecut peste toate fricile și au făcut asta. Ori ele totuși s-au făcut cu ei, nu știau și nu credeți că au ținut un dialog foarte prelungit așa și voi ce le-ați făcut și noi cum i-am făcut și noi ce un alt se ne face și cum fi el doar voi și ce ați făcut voi. Dar nu interesau, așa cum ai știut tu că s-a murit, să zicem, mama și niște surori de la spital au curățat-o și au îmbrăcat-o, cât au putut de curat și acum au luat-o acasă, nu mai spălat, nu mai lăsat-o, că am făcut-o mea. Adică, cum, mama, domne, mama mea. Adică, nu putem să o lăsăm așa, o să vedem noi, nu știm ce a fost ce a făcut oamenii aceștia, mergem noi acolo să vedem, nu asta și așa. E așa au fost ele, printre care era și Maica Domnului. Și mai am dat mâna și celelalte femei care veneau după ele din Galileea și la urma peste tot, că au făcut eu și păi, nu știm ce au făcut. Rostul acesta în general erau femeilor, el făceau, nu știu cât a făcut, ce au făcut, nu-l cunoșteau bine, erau cei ce ai spus al lui Hristos, urma să facă ele și s-au trecut peste orice frică, s-au dus acolo pe iadă. Știau că e de ce primă rând, știau că e păzit, știau toate acestea, știau. Dar nebunește, s-au dus cât mai de dimineață, după ce a trecut ziua sâmbetei, ca să nu fie acuzate că încalcă legea. Deci, de ce? Nu pentru, nu neapărat pentru frică n-au mers în ziua sâmbetei. Cele s-au gândit, probabil, că dacă mai mergi și în ziua sâmbetei, pe lângă că vor fi aceia aspri, să zică, pe care nu deschide niciun mormânt, aceia au avut o dreptăție însuțită mai mare să nu deschide nimic, să nu facă nimic, pentru că pe ziua sâmbetei nu mișcăm, nu deschide nimic, nu scoate nimic, nu deschide piatra, nu dă la o parte, nu avem voie, îmi pare rău, deja l-au venit. Nu facem. Și atunci au așteptat să treacă ziua aceea sâmbete, că erau iudei care păzeau acolo, să vină să ceară. Să aibă o îndrăzneală totuși, nu mai e sâmbătă. Acum lăsați-ne să îngrijim. Lăsați-ne să facem ceea ce trebuie să facem. Dar cred că în adâncul inimilor era multă, așa cum tu, ca om, îți moare cineva drag și parcă nu-ți vine să crezi că a murit, dacă n-ai fost lângă el acolo, dacă nu ai, să fi văzut cum își dă Duhul. Aceste femei erau departe. Au văzut toată tulburarea și Maica lui Dumnezeu a fost aproape, da? Tu, care n-ai putut să fii lângă fiul tău, sau lângă copilul tău, sau lângă mama tău, sau lângă tatăl tău până a murit, parcă nu-ți vine să crezi. Cine nu și-a văzut părinții sau frații, cine a murit din neamul lor, cum a murit și dar nu l-a văzut deloc. După aceea, poate ei nu pot să creadă că a murit. Deci, e undeva, de acolo. Am copii care se spovedesc, acum sunt mari, și care a murit mama sau tata și părintele celorlalți și cei de acolo n-au vrut să-i ducă la mănânțare, nu au spus nimic. Sărăcuții ei n-au știut că mănânțare, că nu mamă. I-a dus undeva la un munt, ei săraci au stat acolo și nu au știut că mama e îngropată. Și ei n-au crezut și nu crede acum că a murit mama. Toți le spun, dar știi, mama ta a murit. După ce au trecut ei câțiva ani, le-a spus. Dar ei nu pot să creadă, nu. Zicem, totuși, de mama e pe undeva, pe aici. Poate că e o minciună, poate că eu nu puteau să creadă. Ei, gândiți-vă că aceste femei, dacă nu le venea să creadă cum Hristos și Viu, pe care își punea numai mâinile peste tot oameni, necăjiții, care au luat pe ape, care făcea minuni, cum nu s-a făcut, n-a făcut nimeni. Rog, mare cuvânt pe Dumnezeu și oamenilor, cum ziceau cei doi, pe toți pe Maos, să moară.
Ei,
știau, dar în același timp, parcă își doreau să ajungă acolo, parcă, cred că erau undeva în inima lor, în adâncul inimilor, așa cum orice mamă care spală copilul care a murit, să zicem, când îl spală acolo sau îl șterge, parcă se zice, oare nu învie, oare nu deschide ochii să-mi zică, a fost, am leșit, uite, n-am murit. Parcă dorește asta, nu deștește asta, aștept să spui, fac tu mai mult aici, unde era vorba de om care a înviat morți. Că-i spune, nu deștept, poate se întâmplă în lume. Spui să vin inima lor și mintea lor nu trecea așa gândul, că totuși a zis că va învia. N-a auzit și el, a auzit ceva. Deși era desnădejdea prea mare, dar să mai... Dar oricum, era undeva o nădejde mare în inima lor. Ceva era adânc, nespusă. Nu spuneau între ele, va învia, ia, știți că va învia. Nu. Tăceau toate necăjite și tristate.
Dar
uite,
dar
uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, dar. Nu știu, știa mai bine ca oricine. Poate că ea mai mult ca oricine a nădăjduit asta. De aia o vedem disperată și deznădăjduită, așa în sensul mamelor, cum ar fi o mamă de noastră care se dă cu aproape despre ei. Și pentru asta, și pentru că avea o noblețe, nu știu cum să spun. O durere tăcută, mai grea decât orice durere, da? Despre acestea alte dăți. Oricum, era o nădejde, ceva era în inima lor. Nu au fost mai așa deznădăjduită, total, și, dar... nădejdea aceea care poate nu-i spusă în cuvinte, poate nu îndrăznesc să o rostești. E prea mare, că totuși poate nu e ceva și nu e așa cum. Și au mers acolo, nădejduind că cineva, cumva, fără, nu o să-i facă, nu o să-l aresteze, nu o să-i și o să mai deschide și piatra de la mamă. Deși se întrebau întâi de bani, cine ne-a dat nouă piatra de la mamă? Că nu credeți că ziceau, soldaților, veniți că pintele astea. Erau acolo cu sfurițe, cu săbii, care cine cumva se apropie să-l spintece. Deci, ele se gândeau cine va da nouă piatră de mărunt, numai pentru că era mare foarte, ci cine va avea prestan care să zică, lăsați lume femeile să-și facă datoria, e rostul lor să ungă cu mir, deschideți ușă, deschideți piatra aceea și în sensul să zică, asta era gândul lor, ce vom face, cum o să vorbim noi, care dintre noi vorbește, cine ies în față, zică, a venit să la nu știu ce, vă dați seama ce, va, nu era. Și femeia amărâtă, nu s-au dus după, nu știu ce bărbat de aia, aspi, după petru și mai să vină ei în frunte. Așa l-au spus pe două plângând și necășit și nu mai... Și asta arată și dragostea lor, că nu au zărut pe unul după ei, vino, hai să ne ajuți, hai să vorbești tu. S-au dus ele nebunești acolo, înțelegeți? Era o dragoste nebună așa față de Dumnezeu, fără nădejde, dar cu nădejde, în același timp, și greu de spus în cuvinte. Dar aceasta Dumnezeu n-a trecut-o cu vederea și lor i s-a arătat. Hristos înviase din mormânt, dar piatra de mormânt nu i-a dat la o parte. Piatra de mormânt a dat la o parte, s-a făcut cu tremurul acela atunci când au venit ele, tocmai ca să se sperie acei slujbași de pe acolo, care stă fiind cu filițașul din lor de acolo, se sperie și să... și ca ele se poate vedea mormânt, realitatea, dar Hristos înviase. Și de aceea, va apă... când îi ziceau, dar pe ce ați venit? Nu este aici, că-i căutați pe cel vinut, ce-i mort, pe cum căutați? Nu v-a spus că l-a înviat? Deci întărește, le întărește în credință și le spune, merge să fost, și spuneți-le. Era... Nici nu gândeau ele că vor întâlni acolo, nu credeau că vor întâlni înger. Cine știe ce-și imaginau? Multe și imaginau, dar cred că înger nu-și imaginau. Dar să mai gândească și pe Hristos pe cărare, la întoarcere, asta chiar nu mai credeam. Și l-au întâlnit. Și bucuria aceea nu poate spune nimeni ce bucurie a fost acolo. Dacă mai aveți o întrebare.
Unde e a șaptea
și a șaptea? Ce a șaptea și a șaptea? A șaptea surlă. A șaptea surlă, zicea Părintele, că e chemarea prin necazurile de-a sfârșitul veacurilor, în care el zicea că deja suntem. Adică ne cazul de care vorbește Apocalipsa și un înger a vărsat cu pasan tot aerul și s-a stricat aerul. Să mi-e negrimine africană. Un înger și-a vărsat cu pasan apele și s-a stricat toate apele și nu știu ce. Și un înger și-a vărsat. Deci stricarea lumii în general și a naturii și toate greutatea astea care vine încetul cu cetul peste om. Toate bolile, cu toate fricile, cu toate sperieturile, cu toate războaiele, cu toate cutremurile, cu toate... Toate acestea sunt necazurile, surile a șase, zicea Părintele Arsenie, în care deja suntem, pentru că nu sunt toate acolo într-un an, ci așa pe o perioadă mai lungă, în care deja suntem și care tot așa ar trebui să trezească inimile oamenilor, măcar prin frica sfârșitului veacurilor, prin frica a venirii iminente a unui sfârșit pe care pune și oamenii de știință, tot zică, Dumnezeu, s-ar putea să fie, s-ar putea să fie un meteorit, s-ar putea să fie nu știu ce, s-ar putea să fie... Deci tot dau o posibilitate unui sfârșit. Și măcar așa să te putremuri să zici, lume, hai să mă mai pregătesc, hai să fac ceva, hai să mă trezesc din păcat, hai să... Asta e a șaptea, șasea surlă și a șaptea surlă, zicea Părintele, este surla chemării la judecată, chemării la în fața sa, surlele care vor via morții și care vor trăma în fața sa. Dar la acelea sunt prea târziu, zicea Părintele. Și nu mai pot să zici, stai mă puțin, este aceea, zicea Părintele Arsenie, aceea este surlă la care... Mulți dintre cei care se ridică atunci vor minți, sau noi cei vii care vor fi rămas, vor zice, iar numai acum mă duc repede să mai strâng niște milostenie, să fac un bine, să aduc niște unde lemn, știți? Acum, că gata, totul e de sfârșit. Sună surile, învie morții și eu mă pregătesc acum să mă duc să găsesc oameni, să zic, hai să fac un bine. Hai să fiu bun dintr-o dată, acum m-am pregătit eu. Oh my God, degeaba. Aceea sunt peșeară neînțelepte, care atunci când se aude pe mine mirele, gata, totul e gata, clar. Nu că gata, că s-au auzit, îl vezi, nu mai ai ce să faci. Și așa Părintele Arsenie, atunci nu mai poți face nimic. Deci după, la a șaptea surdă, să cam terminat. Ei, chemat la judecată, fără să mai poți tu, că stai numai să zic, nu mă fiind, doamne, te rog. Am o puțină treabă, să mă unim pe unde lege. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre icoana din biserica noastră, cu Maica Domnului, neagră. De ce este neagră? Cum am zis? Nu este neagră. Maica Domnului, portaritista din multe rază și la mănăstirea Gironului. Bine, e neagră de atâta timp, de cum se este fără seamă, dacă s-ar da rost legătura și s-ar lucra iară, să se renoiască chipul și să se facă așa cum cred că e de cum se este fără seamă. Nu am văzut și nu am fost în fața unei icoane vreodată de care să mă cutremur mai mult decât în fața ei. Deci o icoană înaltă, care e de jos până la sfârșit icoanei Sfântei Treimi, ca înălțime, și lasă cam așa. Ea nu intrează în cer, sau... Și e pus într-o apelă vită la intrarea din Mărțirea Gironului. Și se numește Maica Domnului Portaichiță, când zicea mai vizit icoanei din Muntele Athos, despre care se zice că atunci când m-a plecat din Muntele Athos, cum a și venit, se apropie sfârșitul veacurilor. Deci toți părinții nu există pusnic, nu este trăitor care să nu vină în ziua prăstării icoanei Ivironului, Maicii Domnului de la Iviron, Maicii Domnului Portaichisa, să nu o cinstească, pentru că ea este semnul binecuvântării Dumnezeu care rămâne încă în Muntele Athos și a milostivirii Maicii Domnului care nu a plecat încă de acolo, când va pleca. Fi? Deci, de fapt, ce s-a întâmplat? Era vremea persecuțiilor împotriva icoanelor și foarte multe icoane din Constantinopol, ca să nu fie distruse de iconoclași, ca să nu fie bajocorite, erau lăsate pe mare. Se făceau mici plute, cum știau și ei, sau le puneau chiar pe mare și le dădeau drumul. Nu erau așa ferecate ca acum, erau de lemn. Acum le-au ferecat, le-au pus în ferecătură de aur, pentru că atâtea minuni s-au minunat, pentru că atâția oameni au vrut să facă un bine, au vrut să dea ceva, au dat multe, dar toți creițarii ce erau gâtul ei, sunt foarte mulți creițari de aur cu chipul lui Sfânt Iosef. Dacă s-a uitat pe atent. Deci oameni din Imperiul Habsburg, de unde au fost, care au trăit din lungi, au avut și ei ce s-au dus. Ce au oameni valoroși. Și aceia s-au pus la rugăciune așa ca niște salve de creițar sau de alți bani de aur din diferite părți al Imperiului. De la turci, de pe unde erau. Și s-au uitat așa în salve mari și mai jos. Uitați, mai jos are, dacă vedeți chiar pe subtipul fiului, așa un întreg de alte bucățele de aur. Și mai jos are alte salve, cu mult. Și au putut oamenii să aducă așa de grav și încă nu s-au pus toate. Au pus numai așa, cine știe, a venit pazul la Viena și am zis, măi, unde ce s-a zis așa? Au pus, dar nu au pus de la toți, că nu s-a întâmplat, nu mai se vedea nimeni dacă nu s-a întâmplat pe cea. Și în vremea aceea persecuție la Vățiva Icoanei, au fost lăsate de mare, probabil din Constantinopol, probabil de la una dintre mari biserici din Constantinopol, Nu se știe când a fost pictată, e foarte veche. Și a putut pe mare și a fost spre anul, nu știu cât, cum, a stat, în ce moment, oricum. Dumnezeu a protejat-o și a găsit-o încât a ajuns în dreptul mănăstirii Iriului. Mănăstirea Iriului se parte dinspre Constantinopol. Știți că Muntele Atos e așa o peninsulă, are o parte care este spre Grecia și o parte care este spre Constantinopol, spre, da, până unde sunt mii de kilometri, de noi așa, spre Constantinopol, adică dincolo de râu. E cale lungă, dar oricum e parte dinspre Constantinopol. Aici sunt mănăstirea de pe partea Muntelui și mănăstirea de pe cealaltă parte, Iriului e pe partea cu Constantinopol, spre răsărit. Și era mănăstirea Iriului, înseamnă mănăstirea Ivirilor, a georgienilor. Acolo sunt mănăstiri și au fost mănăstiri ai diferiților ocupare ortodoxe. Zograva, popul galilor, Ghirandava, sârbilor, era și un alatinilor. Alatinilor mănăstiri, alatinilor ortodoxi, care s-a drăguat în timp, dar acum avea să vor să o reconstruiască, pentru că foarte mulți convertiți din Apus, care se întorc și vor să le facă. Și, de exemplu, numai la Simonon Petra, sunt zeci de monași francezi, canadieni, de toate felurile, care sunt, de fapt, cum ar veni vorba, cum se zicea, de când la tine, în acelor din Apus. Și care ar vrea să le construiască, oricum. Era și printre altele, era și mănăstirea Ivirilor, a georgienilor, care au ajutat-o mulți regi georgieni și au împodobit-o. Ei, era vremea în care era, toată obștea era Iviră, georgieni erau, și în timpul unor slujbe, în timpul unor slujbe și se făceau acolo noaptea la mănăstire, au văzut pe mare, de parte, un stâlp de foc, deci de la mâna cer, care cobora până în mare undeva și se ridica până la cer. Și s-au tublat în mănăstirea ei și s-au uitat. Au încercat să meargă cu vărcile, nu știu, n-au reușit. Au fost mai multe întrebări din luni ce s-au întâmplat. Și unul dintre, uite numele acum Sfântului, nu știu dacă e Ilarion, oricum, unul dintre, din obște, om sfânt al lui Dumnezeu, a început să meargă pe apă. Și s-a rugat, s-a făcut în genunchi, s-a rugat și a mers pe apă până în icoană, a luat-o. Târâtul, cum a putut, că era foarte mare și a dus-o până la mare și de acolo a luat toate obștea, pe ea lumina, pe ea pedea lumina din cer, ca un stâlp de foc. Și ei au știut că de icoane care au fost lăsate pe apă din Constantinopol sau din alte părți, dar ei credeau că din Constantinopol, și-au adus-o la mănăstire și cu mare cinstire, pentru că au văzut minuni de la ea, că chiar a arătat Dumnezeu că au venit minune, au pus-o în biserica mănăstirii și-au făcut slujbă noapte și au dus să se culce la un moment dat. Și dimineața când s-au deschis porțile mănăstirii și așa, nicăra nu mai era biserică. Deși porțile și biserica au fost închisă. Și nu uitau cine și mai ales porțile mănăstirii sunt și ele închise. Și a fost găsit o poartă. De aici e porta Itisa, adică portărită, îi se mai zice. Și se pune o poartă. Și iar au zis asupra de noi, că Domnul, poate că n-am cinstit-o cu Sfântul, au fost slujbe și mai lungi, au așa, au așezat iar biserică, mare cinste, hai. Și iar au închis-o și au dus pe culte și au pus și parte la ușă așa și neștiind ei cum, în ce chip, ea apărea tot timpul la poartă. Tot timpul apărea acolo. Se desprindea din locul așa chiar dacă o fixau cu tot felul de... Se așeza la poartă. Și atunci ei au zis, i-a numit-o Porta Itisa, portărița care apără, păzește muntele și ne păzește pe noi, pe toți. Noi am pus acolo, pe de acolo se vede și ușa aceea și ușa aceea și pentru poți. Și pentru poți. Da, să știți, adică păzește. Chiar păzește, e socotită peste tot marea portaitița și păzitoarea și portărița, adică fără porți. Dar nu numai în sensul ăsta, și la porțile sufletului, adică nu la să vină peste ispitele, peste măsuri de mari și greșelile și greșelile care să fie plătite de Dumnezeu cu necazul. Și te izbăvește din ele, ia stă la parte. Și au văzut părinții că asta vrea să fie portaitița, portăreasa, păzitoarea muntele atunci și a tuturor să stea la porți. Și-au ridicat acolo lângă porți, o capelă mică unde și acum, și acolo stă tot timpul. Deci o capelă cât de aici până la geamul acela și acolo undeva pe la mijloc e pusă Maica Domnului așa mare, intri în capeluța aceea, ești ca trâmpită așa de icoană, așa imensă. Și poate zice, nu știu, e ceva deosebit. E o icoană deosebit. Ei, minunea care s-a întâmplat acolo nu există, nu avem timp 22 nostru, să spunem câte s-a întâmplat, dar una văd zic. Aceea în care un om sărac a venit și cum, ca pe în toate timpurile. Și atunci erau oameni sărași la 1600. Și au bătut la poartă, 1600, cam așa. Au bătut la poartă și da, sunt și mie ceva de mâncare. Și au fost stresați și în mănăstire. N-am venit acum, lasă că nu știu ce, nu avem. Și erau și lipsit de bani atunci și Nouă să-i dea. Nu putem. Nu putem să-ți dăm, dacă ceva vase ne dai. Nu putem. Și ea și săracul și ea și ea și părtoarea și zice, nu putem, nu putem, nu putem. Și s-a întristat săracul și s-a dus undeva pe un deal din apropiere și plângând el acolo, i s-a arătat o femeie. O mutelată și femeie. Eu nu s-a venit, că era simplu așa la cap. Și i-a zis, de ce plângi? Și a zis, băi, nu vreau să-mi dea pâine și nu știu ce, și nu știu cum. Și avea femeia aceea salvă, extraordinar de frumoasă. Ia și să le vedeți. Și ea și-a rupt de la gât o încredițar de la părătesc austriac și a zis, de la ce să spune-le că să-ți dea, uite, ai cu ce să plătești. Și el s-a curat, ea nu s-a mai uitat de unde, spunea, ce face. Să zice acolo, vezi, bă, tu la parc și arești, ce vrei, doamne, nu înțelegi, ăla, bani, nu se bani, nu știu cum. Și a zis, dar uitați, și s-a uitat și tocmai era turburare mare în astile, că dispăruse în căițar, dar acolo a acoperit cu sticlă, deci nu poți să iei așa, bac. A acoperit cu sticlă și dispăruse de la gâtul mai și domnul în căițar împărătesc. Toată lumea se turburase, cine a furat? Cum a putut să bagă mâna pe gură? Cine să facă asta? Și el tocmai venea și spunea, o femeie mi-a dat. Ce se mai adună? Și l-a dus în fața mănăstirii, în fața opt și s-a luat în opt în curte și a povestit el cum. Și toți au știut că a fost Maica Domnului. Și în clipa aceea s-au tulburat și au văzut cât de răi sunt, că au vrut să nu dea la oameni necăjiți. Și s-au hotărât la mănăstirea din Romani și acum a trebuit să țină legea asta, să se pună o ladă cu pâine la intrare și așa este. Deci lângă capela Maicii Domnului acolo, este o ladă cu pâine, oricine trece poate să ia pâine de acolo. Oricine. Acum, în ultimii ani, au fost niște mici tulburări, că românii sunt mulți români acolo și care vin la așa este, așa este. Și mulți români și la muncă și la... Și erau muncitori acolo la zi, la nu știu ce, prin finanță și ei nu-și mai cumpărau pâine. Mergeau cu sacul, au toți, toată pâinea din... În asemenea, nu-și mai permitea să umple la două ore tot timpul lacă, așa că e la de mare. Așa. Nu-și mai permitea și a pus lacă și când mergi, dacă vrei să iei pâine, cer voi acolo, vine un portar, deschide două pâine, nu-ți cere nimic. Dar nu poate să-și permite să umple la două ore. Totuși, mai ales că ei fac pâine. Ei fac în mănăstire. Așa că am fost vestiți și acolo noi români. Era și rușine să zice portarul din românește. Dacă înțelege, mergi pe pâine. Dorașii că ei n-au mai pomenit de așa ceva. Nu știu, pare rău că ajungem să facem prostiile astea. Încă... Ei, și toți cei din mutele astea s-o pătesc și știu că în ziua care Maica Domnului, așa cum a ieșit din biserică, se punea în fața forților, va pleca din mutele astea, ori e sfârșitul veacului lor și se sfârșește vremea, ori Dumnezeu judică din ecluitare de mutele astea, în sensul că oamenii nu se fac niște prostii așa de mari, monarhi, cineva, încât Maica Domnului pleacă din loc acela și vin cu mare cinstire la Maica Domnului Porta Iisa, știind că până este acolo ea și protecția Maicii Domnului este asupra muntului și coboară toți. Cine vrea să vadă toți puznicii din altul, să meargă la ziua prăznirii Porta Iisei acolo. Mântuitorul zice să ieșim din noi. Cum putem face asta? Cum adică să ieșim din noi? Nici chiar așa. Nu se zice ieșiți din noi. Nu zice așa. Greșește cel care întreabă de cum adică să ieșim. Nu, nu, nu. E o greșeală. Zice. Poftim? A, poate vreți să le citați cum zicea că să ne lepădăm de noi înșine, să ne urâm pe noi înșine, să cel ce nu se leapădă și de sine însuși, cel ce nu se urăște și pe sine însuși, cel ce în sensul ăsta, dar nu să ieșim din nou. Dar despre asta mai vorbim, nu știu, are rost să mai vorbim acum ce lucruri nu trebuie să facem duminica. Nu suntem ca păsarnicii care nu încăm nimic atunci când spunem că e păcat să tăiem, să tai ceva cu farfeca sau să dai frumos la duminica, însă nu dedicăm ziua aceasta în ziua. Ba da. Dar mi se pare o prostie asta. Că, adică, mă, dacă ai mâncat duminica, ai mâncat, spală-ți vasul. Dacă trebuie să faci ouă vrăjite sau salată, spală-ți, că doamne, nu o să fac de sâmbătă. Nu suntem care vrei, deci să se aberați, nu trebuie să fim așa niște stresați, cum ai Dumnezeu, nu vrea că mâncești, fii atent, stai așa. Dacă în ziua aceea afli tu că vin oaspeți, oameni de departe necăjiți, te apuci și faci mâncare, nu o să se bucure Dumnezeu, se bucură că tu ai blagă să faci doamne, a fost duminica, îmi pare rău, nu, nu, dar și pe plata asta. Nu e adevărat. Dacă omul, dacă cineva din casă pe neamă, te vin pietne, te vin străini, îi s-a luat haina, scoase, că nu e nimic. Dacă le-a zis tu că îi coți haina ta, să aibă și eu să o pună pe el înapoi, nu. Te-ai călăută până mâine, că astăzi duminică și nu știu ce faci așa ceva. Nici poveste. Dar acum nici să nu exagerăm că noi dacă ni se dă puțin Vede tu, m-am luat toată mâna. A, nu se poate. Domnul, la mașina asta la tot facem, nu știu ce. Facem curățenia generală de pe săptămâni. Nici așa. Adică, dacă ai un cap, tine fi mântut pe jos și stai acolo toată ziua cu fimătul pe jos, cu mizerie, cu mintea împărțită în soapte, că nu mai poți să-ți scoți mizeria acolo. Dar nu-i băie, nu-i băie. Ai voie, nu-i și dai-te mă, dar nu faci curățenie generală acum. Pentru că, dacă tocmai am putea de măturat, hai să luăm și astea acolo. E acolo cumva greșim. Deci să fim firești, să fim firești, asta nu este mai absurd. Nu, sau chestia asta să nu tai, să nu știu cine a tot lapsat cu grijile astea, că să nu tai, să nu țepi, să nu coși, să nu tai cumva ceva în ziua de duminică. Și a zis așa, sunt niște prostii cu tina. Prostesc cu tina. Deci, nu e adevărat. Deci, pe pildă, cinstești biserica lui Dumnezeu, cinstești pe Dumnezeu și ziua Domnului, dacă în ziua aia poate te ostenești numai pentru alții. Mergi duminica la biserică, că trebuie să mergi, dacă nu ești, să mergi, n-ai un serviciu la care nu ești, nu poți. Da. Și atunci când nu poți, măcar la ora 10, la 12, stai cu mintea mai mult acolo la Dumnezeu. Mai roagă-te și tu, că știi că e liturghia lui Dumnezeu în biserică. Tu nu poți să-i dai biserică, dar măcar stai cu mintea acolo. Ei, și de exemplu, zicem, cinstești cu adevărat duminica dacă te ridici cu totul celorlalți, cu totul apropiaților tăi. Adică, du-te, umblă pe drum, du-te, sufletașe cu mâncare, la Georgică, la Vasilică, la Ionică, la oamenii cărșiți, la... Fă tot ce poți, dacă vezi pe lângă stradă, ia un căruț și du-l, cum am văzut odată într-o zi de duminică, un om sărăcuțu, nu știam, acolo de unde eram eu, e tot timpul umblat cu un căruț, dar era un serios, e umblat cu căruțul în celelalte zile, în duminica. Avea un căruț de la mai mare puține cărucioarele de butelii, mai mare puțin, dar pe două ori așa. Și tot timpul umbla, ducea la unul, ducea altul, așa făcea ca un fel de, ca un fel de sacagiu, dar nu ducea altul. Ducea tot felul de... și ca să trăia și el. Și ținea de la duminica. Și într-o duminică, eu coboram spre biserică și eu sărăcuțul cu căruciorul ăla ducea la spital și era o poartă așa care lucra spre spital. Și eu trăgea greu, un om chircit așa acolo, încolocit acolo, nu știu cum putea să spunea, mix, curit, încolocit și îl ducea și erau obosit și... oamenii zice, nu știu, ce mai muncești duminica? Și să muncească, eu nu-l chema. Și noi ziceam, ia la Crucii, și zic că se vine așa, Doamne, Dumnezeu! Și se rugau omul ăla să ruga. Toți ziceau, acum zice, ia la Crucii, dacă nu. Da, tău în loc, zic că le zice așa. Totdeauna, el, totdeauna, așa, un om serios. Cred că oamenii ăștia se duc a fulgiu spre împărăție. Deci oamenii ăștia un serios total. Când zicea, miluiește la Dumnezeule, până zicea la sfârșit, erai și tu convins și trebuia să duci să te spovedești. Așa te simțeai de vinovat și de ce zicea și cum zicea. Deci așa, omul ăsta care ținea curând ea, trăgea căruțul ăla în sus pe deal acolo și era un tip și pe acolo și mai zicea unii, mai ai mucești duminica și... cum? Nu, vii rușine, bă! Ăsta vedea întâlnirea mai bine, care părea mai formal. El era înțeles, nu e legea lui Dumnezeu decât ăia. Ce muncești nimic asta, n-am găsit în drum, e pe jici, nu știu ce, îl duc la spital. Și-o dă inima asta la mijlocul slujbei. El că nu ești, nu-i s-a mutat de la slujbea. Nu contează, când e vorba de cazul omului, te duci cu el acolo, Doamne, nu-ți contează. E mai mare dragostea față de om decât orice, Dumnezeu se bucură mai mult, înțelegeți? Faci asta, te duci acolo și faci bine ăsta. Deci nici nu cască la duminică și chiar dacă tu acum mori, nu pot. Nu pot să mă te ajung, nu pot să nu ia de bine, nu ia de bine. Deci nici un caz formal, așa și așa că nu-i place Dumnezeu să fim, să nu fim așa. Fii cu inima bună față de aproape de noastră. În zi de sâmbătă, că nu lucra evrei, tocmai atunci Dumnezeu nu se face mai multe milostenii. Așa era cinstirea pe care Dumnezeu, dar ca și cum ar vrea să le spună evreilor, vrei să-L cinstiți pe Dumnezeu în zi de sâmbătă, îl cinstiți pe cântina altora. A, asta e cea mai mare cinstire. Nu făcea numai ca să-i învârtoșezi așa, făceam din urmă sâmbătă, ia să-i învârtoșezi puțin. Nu! Și pentru că atunci, mai cu gândire ca oricând, el făcea lucrarea lui Dumnezeu. Care era cea mai plăcută lucrarea lui Dumnezeu decât să ajuți pe aproape? Nu zicea Dumnezeu, postul pe care vreau eu, să nu vă certați, să nu vă urâți între voi, să vă iubiți unul ca altul. Asta era postul lui Dumnezeu. Asta era cinstirea Dumnezeu cea mai mare. Și el așa făcea. De exemplu, vindecarea acestui om paralitic de la lacul Bitesdei, de 38 de ani, a făcut-o într-o sâmbătă. Deci cea așa urcat la Ierusalim, că era zi de sâmbătă și de zi de sărbătoare. Chiar așa zice. Și el a urcat la Ierusalim, dar înainte a mers la templu, deci nu s-a dus. A știut de acel om nepreșit și s-a dus și a făcut bine în această mare, într-o zi de sâmbătă, ziua cinstirii lui Dumnezeu atunci. Așa se cinstea Dumnezeu atunci, se cinstea în zi de sâmbătă. Și așa l-a cinstit pe Dumnezeu că l-a ridicat pe omul moarte să plătească și trupească după 38 de ani. Asta a fost mare cinstire, nu? Nu că lasă să mai stea, că e zi de duminică. Da, să mai sta, bine, dar nu trebuie să faci chiar niciun liturghie. Te duci la liturghie, dar restul poți să faci mult pentru ceilalți în ziua aceea. Poți să faci mult. Poți să devii special pentru ceilalți oameni, din cei încăjiți. Nu se lasă la Dumnezeu, poți să coști toată ziua haine pentru cei ziua. Fără probleme, duminică, poți să faci. Dacă tu stai în restul zilei, ai treaba, dedic-o lui Dumnezeu. Și cum dedic lui Dumnezeu ceva decât dând celorlalți? Că Dumnezeu prin ceilalți, El se potrivește cu ceilalți, se potrivește pe Lui, dar... Deci nu greșiți. Dacă tu greșești să zicem că faci mai tani de acelea, cum se fac, și vrei să revin sau să dai banii pentru niște necășiți, să zicem. Păi poți să faci nimic toată ziua, dimineața până seara. Bine, ai un timp pentru tine, oprește-te de domnul. Nu greșești cu nimic. Dar dacă le faci ca să câștigi cu bani și să ai și să încep, nu, nu dimineața. 6 zile se lucreze omul, iar a 7-a s-o cinstească și dau Dumnezeu. Dacă o faci pentru ceilalți, poți. Poți. Și fără probleme, să nu mai mulți chestii astea cu o foarte de până știu ce. Și când e necaz, ce vrea? Adică ai un cap speri, ai vis asudat, terminat, să zicem. Și zici, dacă e duminică, nu mă sfărți. Mai nu te programezi să speri special duminică, că nici așa. Deci, dacă se poate, nu. Deci, cum am luat Dumnezeu, nu pierde vremea cu tine însuși în ziua aceea. Dar, dacă, de exemplu, ești terminat, asudat, vai de capul tău, pus de nute, fă nu pasca în urmă de tine, că e duminică și nu. Nu te duci că este ce? Nu e nicio greșeală în asta, înțelegeți? Deci să nu mai fim așa obtuzi. Dar nici așa să lăsăm totul. Păi dacă e așa, hai să facem de toate. Să facem, punem varză în pivniță, să întoarcem fânul, să facem toate astea. Dacă aveți întrebare.
Ne vorbiți puțin să te întâlnești timpul.
Zice că dacă vorbesc cu tine, sunt Părintele Schimpurului. Părintele Schimpurului e de vreo 5-6 săptămâni aici, în Cluj. Știți? Da. Nu, acum nu puteți să vedeți la el. Pentru că el i s-a reactivat un TBC vechi, de la 23 de ani în închisoare, și e foarte, foarte slăbit, așa, cu imunitate foarte slăbită, și nu i-a lăsat nimeni să intre, pentru că orice virus și orice... Are și insuficiență cardiacă și insuficiență respiratorie și numai mult. Și atât de slăbit încât orice virus, orice adus de adăugă, părinte, și s-ar putea să-l omor din asta. Adică, dar oricum, cred că nu mi-i citește de ziua asta, e trei mare, nu contează. Părinte! Și chiar așa, că nu-i spirit pe Dumnezeu. Și, deci, atunci monahii aceia sărăcuții care îi vedeți, tot vedeți niște monahii aici, care vin, sunt la părintele. Și un monah, un părinte diacon care a slujit ca diacon în roșu, era îmbrăcat, astăzi n-a slujit. Ieri a slujit alte, ei sunt, ajută pe părintele și stau alături de el, și o maică care tot vine și ea. Deci sunt doi monahi, un diacon monah și un monah simplu, și o maică, care ajută pe părintele cum pot. Și aceștia opresc oamenii care vin, că nu se poate altfel, nu se poate, ce se face acum, nici lor nu le place. Că n-ai voie, vin oameni peste tot, din București, ucenici de-ai lui care vor să-l vadă, nu se poate, mai ce să face? Medici în primul rând nu vor să-l lasă. Nu vor. Și ne bucurăm că părinții le place aici la noi la bisericuță și tot a venit, tot a văzut și la un moment dat... Dar ce să zic despre părintele? Adică în genere?
Ce vrei?
Și... Nu știu, nu am văzut pe părintele decât acum târziu. Ce să zic? Foarte greu de spus zic la asemenea părintele meu. Nu. Ce să zicem? Nu am ce zice. Adică... Ce mă părinte mă spune situație? Ce să zicem? Cred că e cel mai mare venit și avem acum în țară. Cred, sincer, că peste câțiva ani, o să zic că oamenii care l-au văzut la copiii lor știi că pe Sfântul Sfânt în calendar era mai văzut și am văzut că eu cred și cred asta, adică fără să vreau fi preot și fiind omnic, am avut legături altfel cu părintele prin ucenicii care mergeau, venea pe la mine, mergeau la părintele. Adică oameni pe care eu știam, să zicem, de o viață, de 10 ani, să zicem, și care părintele nu i-a văzut niciodată. Deci, să zicem, era o fată, care s-a îndrăgostit un băiat, dar nu spusese numai mine, că s-a îndrăgostit băiatul. Și tot se ținea cu gândul el, tot așa. Și am zis, du-te de la părintele și vorbește cu părintele. Întreabă. Și a intrat în chilia părintelui, așa s-a întâmplat. Și părintele s-a uitat așa și zis, da, să-l pe băiatul ăla în față. Nu știa de niciun din nou, nu-l viața lui pe fată. Da, să-l în face, că vrea face monah și baie fisco. Și cam așa s-a întâmplat. Nu știa cine e băiatul, nu știa cine e și fata. Și văzând lucrurile astea, deci cumva mai multe lucruri s-au întâmplat despre ăsta, mi-a dat seama că are darul vederii și fără să nu mai am ce să zic. Nu am ce să zic. În asemenea situații. Și nu totdeauna, de Dumnezeu, nu tot timpul de așa acum. Când trebuie, când trebuie, trebuie de dea darul acesta de vederii. Știu că eu nu am Dumnezeu mare, mare. Și ce să mai zic altceva? Nu am ce să zic. Și că m-am bucurat să-l văd acum. Adică, părinții aceștia tot venind acum au zis, hai părinții la altă să intri numai să ne cântăm. Și am mers și m-am binecuvântat și asta a fost tot. Adică 30 de secunde. N-au voie. Și la fel binecuvântare de tot ce vrei să spui la mine și zis s-a zis, Dumnezeu să-i binecuvânteze, că așa sărat batuie scăbit e, încât facă strigă din adâncuri așa ca să iasă în afară sunetul. Greu. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i ajute. Deci l-au binecuvântat. Așa. Și l-au repetat. Da, altceva. Și probabil pe zilele următoare, săptămâna asta ce vine sau cealaltă, poate va pleca.
Unde? La Petrinidu?
Păi da. Se simte mai bine, da. Nu mai intubat cu oxigen, nu mai... Și cât de cât. A ieșit și în terasă, a stat puțin în mare. Aceste lucruri nu s-au întâmplat până acum. Da.
Are 91?
92.
Am văzut un bilet care zicea, chiar de la asta, pe zbor, că zicea în fiecare zi, când dăm la ora 25.
Sunt foarte mulți care, nu știu, toți știți cum când sunt oamenii aceștia mari, sunt tot care, tot mici lucruri, pe fiecare, ăia, ură, de fapt, o să-l închid acolo, o moară, îl țin închis, nu e adevărat, nu e adevărat, vieții părinți, să lași de ei. Ce se poate și cum pot acolo ajută și ei ce pot, nu îl ține nimeni închis, nu e adevărat. Nici poveste. Deci să nu o las după ce scrie pe internet, tot fel de postită. Și legat de vizionările acestea în biserică, fără discuție cu nimeni, nu vrea să audă de cei care se vină biserica. Nu vrea să audă, deci îl doare inima că a fost însoțit el să nume de oameni care vor să schimbe, să scrieți bine, să treacă la TV, să... Nu vrea, deci, nu discute el despre asta. Dar e și rușine așa, știi, că îmi ziceau mai mulți, dacă te duci, mai ales eu la război cu dacă te duci, întreabă direct, părinte, trebuie deja acolo, nu știu ce aici, nu știu ce. Sunt un om care de-abia respiră, adică trebuie să fie o brută, un nenorocit, așa care nu-ți pasă de omul acela, nu-ți pasă. Părinte, dacă tu te-ai intrat, vină-te acum, vreau vorba o mână, vreau, nu știu ce. Nu știu ce. Da. Da. Acum, dacă omul e disperat, a doua zi a examenului, deznădăjduit, peste măsură, după ora 4-5, hai că l-a mai îngăduit Dumnezeu. Adică, nici așa după liturghie, să zicem, nu stai puțin și tu să mai adun, să mai liniștesc, să mai adun mintea, să mai citești rugăciunea. Da? Repede, las măcar la 4-5 și după aceea, hai să zicem că mai înveți. Dar, bine ar fi ca aceea să fie dedicat mai mult Dumnezeu. Citești mai mult de Scriptură, ziua aia. Nu numai dor, nu acum dor. Mă stau. Asta te vezi că zicnești, doamne, asta este, vezi că zicnești. Am îndreptăție de să te-am trebuit altul de totul. Nu e adevărat. Te rogi mai mult, citești mai mult, faci mai multe fapte bune. Asta, pentru asta e făcută ziua de mică. Așa s-a văzut, să vă spune nici de mintea asta. Nu e făcută ziua de mică. Că Dumnezeu niciodată nu stă. Adică nu e o zi. Da, e zi de odihnă acum, nici să nu fie un absurd. Adică tu muncești 6 zile și ești terminat și zici, și acum mai tare luptă-te și nu oameni cu căruțul ăsta, dar dar cât de cât să te odihnești cu sufletul în primul rând și cu trupul, da? Așa, mai este oare ceva?